Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Ligesom aktier kan boligmarkedets renteudsving være svære at forudsige. Til gengæld kan vi sikre dig markedets bedste lånevilkår, der er tilpasset din risikoprofil. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Det er en lille smule forkølet vært, I har i røret i dag. Jeg håber, at jeg klarer mig igennem med lidt kaffe og lidt strepsils. Nvidia, som en anden Messi, scorer 4 mål på det her regnskab. Det var stadig ikke nok til at finde kampen. Det blev altså igen en led uge. Nu er vi ikke kunnet få åbnet fredag nu, men det ser også lidt ledet ud indtil videre i futuresne. Vi kigger selvfølgelig på det ugens tema. Donald Trumps gallamiddag, hvor ingen andre end Elon Musk også var med. Det er jo selvfølgelig lidt interessant. Verdens mest magtfulde person, Donald Trump, over for verdens rigeste, og måske en af verdens klogeste personer også. To, som vi har talt om her i universet, har brug for hinanden, og verden har brug for.
Præcis, ja. Og nu er de sammen igen. Det var mit hot take dengang, at de gik fra hinanden, blev sure på hinanden, at det var spil for galleriet, og det var nødvendigt. Så ugens tema her, prøver at pakke det ud, forklare hvorfor, at det gav mening. Og så var jeg meget sådan, wow, hvorfor lige nu, og sådan nogle ting. Og det er der faktisk også rigtig god mening i, så det bliver temaet, sådan en analyse af, hvorfor det er muligt nu, at de er tilbage sammen igen.
Og så får vi besøg af cheføkonom ved Boligøkonomisk Videnscenter, Mark Lund. Mark Lund Andersen. Mark har været med os en gang før, og vi skal tale om det her regeringens nye boligudspil. Velkommen til. Der er ingen podcast uden vores højt elskede annoncør. Den første af slagsen, det er Ansnej.
Ansnej er et landsdækkende alarmfirma, ligesom de store, vi kender. Ansnej er nyere og har, som det er med nyere virksomheder, rigtig god teknologi. Så de har en app, hvor man kan følge med live på alt det, der foregår derhjemme. Man kan tilgå kameraerne osv. Og så når vagtmanden kommer ud og finder ud af, hvad der er galt, så kan man også følge med i rapporten live derinde. Så det er sådan en rigtig god, moderne infrastruktur, som giver rigtig godt overblik over, hvad det er, der sker. Og det betyder faktisk også noget, hvis man er en stor virksomhed, eller en kommune, eller et eller andet, fordi det her overblik, det gør, at man kan reducere antallet af kørsler til falske alarmer rigtig, rigtig meget, fordi man får fundet ud af, hvad er det egentlig problemet er, hvad er det, der sker på en anden måde. Og det reducerer så omkostningerne ganske gevaldigt, hvis man er en stor aktør. Vi har en snar herhjemme. Det har været en god oplevelse at få det installeret og få det op at køre og nemt at bruge, så jeg kan i hvert fald anbefale det. Så det er ind på
ansnej.com og læs mere om de forskellige produkter. Mads, lad os få kigget lidt på ugen, der har gået for indeksniveau. Det er altså ikke kønt. S&P'en bakker 3%, der er også ned 3%, Nasdaq er også ned 3%, 4% i Tyskland, 3,3% i Danmark, 20 rente i 4,10. Der var lidt aktivitet i den i går på baggrund af den her jobrapport. Olien i cirka 58 dollar. Eurodollar krydset i 1,15, Bitcoin ned i 81.000, nu Ethereum i 2680, og guldet ligger lige omkring over de her 4.000 her. Ja, men vi sætter os pænt, og selvfølgelig Bitcoin er lidt leading indicator i øjeblikket på det her, og kører bare sydover. Det er selvfølgelig ikke så sjovt at være eksponeret mod de her lige nu. Men kan du ikke lige med udgangspunkt i det her Nvidia lige give dit take på det her markedsuro, fordi at vi så jo det her, som jeg indledningsvis sagde, rigtig, rigtig fine Nvidia-regnskab. Jeg kunne i hvert fald ikke finde ulerne i mosen omkring det. Så det her regnskab, og vi så også være op 5% pre-market efter det her regnskab blev fremlagt, og så blev vi altså trukket bagover af den her jobrapport, som kom senere. Men prøv lige at give os dit take på den her markedsuro.
Ja, altså markedsuroen, det handler for mig at se rigtig meget om varians i porteføljerne. Det er faktisk matematisk korrekt, at når variansen stiger, at så skal man af med noget af alt det, der bibringer varians i ens porteføljer.
Kan du ikke lige beskrive, hvad mener du med varians?
Jo, det er sådan variabiliteten eller usikkerheden. Varians er egentlig, det er usikkerhed på den kurs, man kan sælge til frem i tiden. Så hvis man er rigtig langsigtet investor, som jeg håber de fleste derude er, jamen så handler det mest om det går godt eller dårligt for virksomheden i sidste ende. Men hvis man er kortsigtet, hvis man handler inden for med nogle få måneders horisont, jamen så betyder kursudsvingene også noget for, hvad det er, man kan komme ind og ud af aktierne til. Og det der udsving imellem hvad den bedst mulige salgspris og den dårligst mulige salgspris om 2 måneder, det er varians, hvis man er kortsigtet. Og hvis man er langsigtet, så er det, hvordan det går virksomheden. Men problemet med varians, det er, at hvis man har for meget af det i sin portefølje, altså for høj varians, så går det ud over afkastet. Og når det er roligt i verden og roligt på aktiemarkederne, så er variansen ikke så høj, så svinger kurserne ikke særlig meget. Men nu her, lige pludselig, nu svinger kurserne helt vildt meget op og ned. Og det betyder faktisk, at man sådan helt teoretisk, matematisk, porteføljeteknisk set, skal have mindre af de her højvarians ting i porteføljen, i hvert fald hvis man er kortsigtet. Så det er sådan, så man kan godt sådan sige, hold op, hvor virker det dumt, at man sælger nu. Altså man kunne købe for, man købte 30% højere, og så sælger man nu. Men der er noget mening, matematisk mening i galskaben. Hvis vi så skal se på Nvidia-regnskabet, for lige at bare at have, hvad fanden skete der egentlig der, så var det et rigtig, rigtig godt regnskab, ikke? Altså omsætningen op med 62,5% year over year og 22% kvartal over kvartal. Kvartal over kvartal kan man ikke bruge til så meget, fordi det er en ny generation af chip, der kommer ud, men det går i hvert fald væsentligt bedre end for et år siden, og de tjener masser af penge. Det, der vokser rigtig meget, det er deres netværksbutik. 162% vokser den i forhold til sidste år. Altså, jeg sagde inden, at vi kommer ikke til at lære noget af det her regnskab, fordi de har udsolgt. Så det, vi kommer til at høre om, det er, hvor meget kunne de egentlig få solgt af det ene og det andet. Og altså snakke om, hvor gode er forsyningskæderne og så videre, og hvor meget kan der aftages. I den anden ende afhænger det jo også af, hvor meget køling og elektricitet kan der blive stillet op ude ved datacenter og ved datacenterproducenterne. Så det, der bliver, at Nvidia kan sælge alt det, de kan producere. Det er egentlig humlen af det. Så den her, sådan, hvad sker der med AI-boblen og sådan noget, det fik vi ikke særlig altså meget at vide om, og det synes jeg egentlig heller ikke, der sådan var. Så er der Jensen Huang, når han stiller sig op, så har han den her funktion af at være være bannerfører eller være lederen for AI-revolutionen. Han fortæller om, hvad er det fremtidens produkter, hvor er vi henne lige nu, og hvad kommer der til at ske det næste år, og alle jer, der gerne vil bygge en virksomhed til at bygge sådan og sådan og sådan og sådan nogle ting. Så han hjælper os med at forstå den her transformation, og det gør han rigtig godt, og det følte jeg egentlig, at han fik gjort så godt, at man kunne sige rest in peace AI-bubble. Fordi at så var den lidt af bordet. Så jeg vil sige det her med, hvorfor fanden er markedet så usikker på, hvad Nvidia egentlig skal koste? Og der sad jeg i panel i går, hvor der var en super dygtig bankøkonom med, som blev spurgt om det her med, hvordan værdisætter man aktier. Og så siger han jo ganske korrekt, jamen man skal vide noget om de fremtidige pengestrømme, man skal vide noget om udgifterne og indtægterne de kommende år, om overskudsgraden og sådan nogle ting. Og så kørte snakken lidt videre, og så tog jeg Nvidia frem og så sagde, hvordan gør vi så det for Nvidia? Altså, hvordan i alverden ved vi, hvad deres omsætning er om 2 år? og hvordan i alverden har vi en mening om, hvad deres overskudsgrad er om 2 år, og hvordan har vi en mening om, hvad deres udgifter er. Altså, det er så umuligt. Det er en chip, vi ikke ved noget om endnu, de skal leve af om 2 år. Så det er helt vildt. Og så det, man jo altid ender med at gøre i de her situationer, når man har med tech-virksomheder at gøre, det er, at man har det, man kalder base rates, hvor man siger, hvordan plejer det at gå for en teknologivirksomhed? Hvordan plejer det at gå for en chip-virksomhed? Hvordan plejer det at gå for en software-virksomhed? Jamen, de plejer at vækste sådan her, så plejer væksten at aftage med et eller andet, og sådan noget, overskudsgraden plejer at blive lidt bedre, når de bliver store og sådan nogle ting. Det er sådan, og så laver man den her alt andet lige antagelse, så man antager, at det er på samme måde. Men så vil der være nogle tech-folk, som siger, jamen, vi ved faktisk noget om chips, så vi tror, at det bliver sådan her. Og der vil være nogen, der ved noget om netværk, de siger, vi tror, det bliver sådan her. Og så lige pludselig, så er der den her debat, hvor der ikke er noget facit. Fordi økonomerne, der bare bruger base rates og siger, vi tror, det går ligesom det plejer, de har ikke et godt argument over for tech-folkene, som siger, vi tror, at det bliver sådan her, ikke? Men de står også og siger, der bliver stor efterspørgsel på Nvidia-chips, fordi at vi får robotter gående hjemme i hjemmene. Og så er der nogle andre, der siger, skal vi lave budgetter på baggrund af, at I tror, der bliver robotter, der går hjemme i hjemmene, og selvkørende teknologi osv., Musk han har talt om det i 10 år, den køber vi ikke. Så der er den her diskussion, og der er ikke noget facit, der er ikke nogen rigtig værdi af Nvidia, og derfor så pisker prisen op og ned. Og når vi så kommer til indeks, så er snakken den samme, fordi at indeks S&P 500, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, om det er 40% eller sådan et eller andet, stor del af S&P 500, det er de her tech-virksomheder, der er ingen, der ved, hvordan at deres indtjening, hvordan deres toplinje, bundlinje og alt det der vækstudsigter ser ud om 2 år. Og derfor så er der heller ingen, der ved, hvad prisen er i dag. Hvad har du tænkt om det, Mathias?
Jamen, jeg tænker om den her markedsuro, det her klassisk clickbait, og den her diskussion, som vi også alt andet lige må sige, vi har haft mange gange her i med den her Axel-bubble, AI-bubble, vi er gået lidt med ned ad den galej, og jeg synes egentlig bare, at man skal stoppe snakken om det, stoppe om det er bubble, en korrektion, en større korrektion, eller det er dommedag, eller hvad det er. Vi ved det først alligevel, når det er for sent. De her sådan mantra, som vi har her i universet, jeg ved, vi har sagt det 1 million gange, men det er stadigvæk mange af spørgsmålene, som kommer ind på vores Facebook-tråd, om man skal købe nu af de her, omkring investering i det her tech, i AI, i krypto, altså noget af det her allermest eksplosivt er, et, allokere kun den anden, eller den procentdel af den samlede investering mod AI, som du kan leve med, altså om det er 5%, 10% eller 20%, men have noget mere stabilt. Køb aldrig 100% af det, du vil sætte i aktien. Start med at finde en procentvis nøgle, der passer til dig. Det kan være at gå ind på 20%, eller 25%, eller 30%, og så bliver man ved med at købe op, indtil man har købt for det beløb, man til at starte med har sat sig i hovedet. 3. Det er mere volatilt, det skal man kunne tåle, og det er mere en mental-følelsesmæssig ting af det. Man skal kunne se de her positioner, eller man skal ture at se de her positioner gå ned 50-70% noget af det, hvis man køber på token. Mange af de her aktier, som vi har ramt lige i røven her, der kunne man godt have hørt universet, og så havde de sagt, jamen det er ikke noget dårligt køb at købe Irene i 90, og nu den i 50 for eksempel. Så man skal ture at have det her vide, at det på den lange bane skal det nok gå. Og så er der måske det allervigtigste, det er, hvis det er, det falder de her 60-70%, så må man ikke gå i panik og sælge. Fordi hvis man sælger, så er man tabt. Den er ikke så meget længere. Men man må heller ikke gå jubel-eufori i den, og så have den her FOMO-feeling. Så når det er arena, den er stedet 50%, og lige pludselig op 90%, så går man væk fra sin strategi om at øge, hvis man har sat 20% i det her small tech og krypto og sådan noget, som rigtig høj, så må man ikke lige pludselig gå op i 30, fordi man får en FOMO og bare kan se det stige, fordi så kommer der altså også en dag på den anden side, hvor at det ryger ned, og så lige pludselig så har man tabt mere end det gennemsnit, man har. Og det sidste punkt, 5 eller 6, eller hvad er noget til, det er den her, har man ramt den lige i røven? Jamen har man samlet open door op i kurs 1, og er den oppe i kurs 3 eller kurs 5 eller sådan noget, så køb en lille, eller så sælg en lille smule, så man får noget ind på bøgerne, så man har til hvis tingene, eller når tingene falder igen. Enten skal man gøre det, eller så skal man gøre den anden strategi, som er at købe en portion af de her aktier, lukke øjnene, slet ikke følge dem, og så kigge om 5 år, og så er der forhåbentlig nogle af dem, som er gået i 50-100x, hvad ved jeg, og der er også en portion af dem, som er gået i 0, eller mere eller mindre i 0, og så skal man jo så tro på, at man har ramt nogle af de her, som gør, at man får bedre en benchmark, eller et indeks, man sammenligner sig med. Så prøv at huske de her regler, fordi så er det ikke så svært. Så skal man bare styre den her følelse, man har i maven. Men det er heller ikke ret svært, hvis hele setupet er skrevet på papir og afleveret.
Hvis jeg skal lægge hånden på kogepladen, så tror jeg, at det er udmærket at få købt lidt. Jeg har også den der... At man skal også være forberedt på, at det kan sagtens falde væsentligt mere lige nu. Men fear greed er i meget negativt område. December plejer at være en god tid. Det, der er sket i dag, det er, at der er en af de her medlemmer i Fed-komiteen, som har været ude at sige, at han mener nu nok godt, at renten kan falde nok mere, og måske er det det, der har givet bekymringen. Så jeg er ikke sikker på anden, at det er okay at købe lidt her, men have krudt tørt. Der var et lytterspørgsmål fra en fyr, der hedder Mark, som spørger, hvis man har 20.000, er det så okay kun at investere 10.000 eller 1.000 kroner i hver aktie? Og det, vil jeg egentlig mene, det er, også ud fra det, du sagde før, Mathias, at jamen, så start med små positioner, og så byg den op der, og bare lad det ligge længe. Handelsomkostningerne er ved at være så små, at det ikke betyder så meget. Det skal man selvfølgelig holde øje med, alt afhængig af, hvilken broker man bruger.
Lad os lige kigge lidt på, hvad der er rykket i den her uge.
Det er datacenter, aktierne har virkelig, virkelig fået klø. CoreWeave, Nebius, Iron, Cypher, hele den der industri der, fordi det har været der, tvivlen har været omkring om der er en AI-boble. Så der har lavinen virkelig, virkelig rullet. Og det var også det, der brød op af i går, og så for så at sælge vildt og voldsomt ud igen. Men det er egentlig bare, jo yngre virksomhederne er, jo mere pre-revenue de er, jo dem, der er underskudsgivende, alt det her, det har virkelig, virkelig fået pryl og fortsætter. Man kan virkelig mærke panikken, men man kunne også godt mærke i går, da det skulle åbne opad, at det var også det, der steg meget. Så det er virkelig det, der deler vandene lige nu. Altså, der er mange, der godt kan fornemme, at det er det her, vi skal være i. Men det er også det, der bliver solgt ud lige nu, hvor panikken er stor. Så der er ikke noget godt holdepunkt.
Ja, vi skal lige se lidt, er der handlet noget til portføljen? Jeg har ikke købt noget. Mit take, som jeg egentlig har haft sådan lidt ret i indtil videre, som jeg sagde for et par uger siden, det her med gevinsthjemtagning, lidt det her med usikkerhed, det her med, det er gået lidt højt op, og de her ting, jeg tror egentlig, jeg sidder ret roligt på min pengepunkt, måske resten af året, ved mindre, at vi får en eller anden sådan større, en yderligere 20-25% korrektion i nogle af de aktier, så begynder jeg at samle op, men ellers så er mit take lige at tage det med ro. Det går tit højere, end det skal, og det går også tit dybere, end det skal, men omvendt så timer man selvfølgelig aldrig bunden eller toppen for den sags skyld, så det er mit take på det. Men hvad har I handlet noget til porteføljen?
Ja, det er meget bredt. Nebius havde vi ikke særlig meget i. Det er den datacenter producent, som minder om, altså som er lidt af la CoreWeave. Jeg har hørt, lige nu er der masser af interviews. Hvis man har quarter af dem, QUARTR, derinde, der kan man vælge de virksomheder, man godt kan lide og følger, og så dukker der virksomhedsinterviews op, hvor der farer sig chats med på nogle af konferencerne for de store banker, og det er så rigtig, rigtig godt at få den her anden vinkel end den, der er på et regnskabsmeddelelse, hvor de sidder ned og får stillet de rigtige spørgsmål fra en analytiker. Og jeg synes, når man hører CoreWeave, og man hører Nebius, ja, altså det lyder virkelig, som om markedet misforstår det her fuldstændig. Så vi bygger lidt i dem, og så bygger vi også i rare earth-selskaberne, kritiske mineraler. Det steg meget her de sidste par dage, og nu er det faldet rigtig meget tilbage i dag, så køber lidt bredt i det også nu. Sea Limited er faldet helt vildt meget også, virker enormt billigt lige nu og misforstået.
Har du tickerkoden på Nebius der? Det kan måske være lidt kludret at stave til.
NBIS hedder den.
Fedt. Lad os kaste øjnene på makro. Der har endnu en gang virkelig været smæk på. Jeg synes, indtil både det her med Trump og også indtil det her jobtal, der kom i går, synes jeg egentlig en af ugens mest interessante historier for USA. Det er den her Jeffrey Epstein. Udover at være en liderbuks af olympiske dimensioner, så var han, da han startede sin karriere, rådgiver og økonomisk forvalter af mange af toppens, eller for toppen af USA's elite. Han blev første gang ansteret i 2008 for noget sexovergreb, og så kom den her lange dom så i 2019, hvor han så sad inden han begik selvmord. Og nu er det så kommet frem, at bestyrelsesmedlem i OpenAI, Larry Summers, han har haft en mailkorrespondance i 2008 med Jeffrey Epstein, som så gør, at Larry har været ude at trække sig fra OpenAI-bestyrelsen. Hvad det er og hvad det omhandler, er ikke noget, men selvfølgelig kan OpenAI ikke risikere at komme ind i noget Jeffrey Epstein-palaver. Så det virker selvfølgelig fornuftigt nok, uanset hvad det er. Og de her Epstein Files Transparency Act, som der blev vedtaget i løbet af ugen, også her den 18. for at være helt præcis, det betyder, at ikke klassificerede dokumenter, vidnesbyrder, flylogs og så videre, de ser dagens lys. Man ved stadig ikke, hvornår og hvor meget det er, der bliver frigivet. Og Donald Trump har vendt lidt på en tallerken og så selv været ude og skrive under på, at han var indforstået med det her. Så ja, vi må se, hvad det her forfærdelige show gør, og hvordan nogle af de her lidt større figurer, Donald Trump, Bill Clinton og hele eliten, hænger fast i det her. Så det er selvfølgelig noget, som man skal holde skarpt øje med i forhold til det her, den her bevægelse. Så det er lidt ulækkert.
Ja, det er forfærdeligt på alle måder. Altså, både det, der har været sket, og også den måde, det bliver brugt, altså virkelig tager fokus væk fra bolden, altså amerikansk politik og så videre, og derfor, ja, jeg har det også sådan, at lad os få det åbnet, og så få det væk, og få fundet ud af, hvad det er. Og det er jo på en eller anden måde skamligt også at være vidne til den måde, at det bliver brugt på, både fra den ene og den anden politiske lejr, altså hvorfor handler politik ikke om politik mere? Det er frygteligt, synes jeg. Så, men det bliver godt at få det ud af verden i bund og grund.
Så læste jeg et interview med EU's tech-quarterback, det er finske hænder Virkkunen. Hun er ude og sige, hun bliver selvfølgelig lidt påvirket af de her trusler og krav fra Washington og Silicon Valley omkring den her unionens digitale lovgivning og de her ting. Nu læser jeg lige op for et citat, hun kom med. EU-kommissionen fortsætter samtidig sin kurs mod at gøre EU digitalt uafhængig af USA og Kina i 2030, så unionen ikke længere er afhængig af en virksomhed eller et land inden for udvalgte kritiske områder, lyder det for kommissæren. Og der kan jeg kun sige held og lykke. 4 eller 5 år på, og det her. Altså, 4 eller 5 år for at gøre sig uafhængig af USA eller Kina i kritisk et digital infrastruktur. Der er større sandsynlighed for, at jeg vinder OL i stangspring i 2028. Det er jo helt hen i vejret. Og det er jo sådan, at det burde jo være ulovligt at sige det her. Jamen, jeg ved slet ikke mere. Krullen er så, at de kommer ud og siger, at de her antitrust regulations, de kører fortsat på mod Amazon, Microsoft og Google for de her nye restriktioner i deres cloud business. Det er så nærmest svaret på det, der kommer sådan nyt ud omkring det samtidig med det. Altså, det er jo sådan helt... jeg ved ikke, det kan være, du kan sætte nogle ord på, hvor dumt det egentlig er.
Det er urealistisk i hvert fald. Altså det er urealistisk. Det er blot et forståelse af, hvor svært det er, det vi taler om, og hvor langt EU egentlig er bagud fra det, men altså Macron er jo også ude og slå på den samme tromme nu her. Og jeg ved ikke, jeg synes, hvis når man sådan tænker, at det er urealistisk, så kan den eneste grund til, at man siger det, det må vel være politisk, at man på en eller anden måde har en eller anden politisk agenda, man vil opnå med det, men altså jeg tror ikke, og det vender vi tilbage til det tema, at jeg tror ikke, at USA bruger særlig lang tid på at lytte på det her. Jeg tror bare, at man trækker på skuldrene og tænker, at det må de da selv om. Altså, hvis de vil selv, så må de jo gøre selv. Det er sådan, jeg gør med mine børn, når det er sådan, at de har en eller anden idé om et eller andet, som de kan, som jeg ved, de ikke kan. Altså, så får de jo bare lov at prøve det. Især hvis man ikke kan overbevise dem om noget andet, altså, så er det jo fint. Så prøv at finde ud af det, og så må vi tage den derefter. Men det er bare frygteligt at se på, at vores ledere gør det der.
Jamen, jeg synes, at det er det eneste rigtige at gøre, men man skal bare realistisk omkring tidshorisonten for det. Så når de sidder i USA og hører det her, så sidder de sgu da og skraldgriner over det og tror, at de kan komme ind, at vi i Europa kan gøre det her. Vi har ikke engang selskaberne til det. De skal først bygges op og gøre det. Så medmindre der kommer en eller anden lovpakke i morgen om, at alle de bedste AI-nørder og alle dem inden for cybersecurity og alle de andre ting, de kan bare få unlimited skillinger af Europa til at bygge virksomhederne op, så kommer det da aldrig nogensinde til at ske på så hurtigt. Det er jo ikke sådan, at Kina og USA stopper med at udvikle. De er jo altså også lige kun nået til level 1, og de kører jo på. Ja, det er helt galt. Nå, vi skal videre. Der kom en jobrapport, som så gjorde, at tingene de vendte rundt. Beskæftigelsen ude for landbruget landede på 119.000, og det var kun 51.000, der var forventet. Eneste malo, det bedre var, at arbejdsløsheden den steg fra 4,4 og fra 4,3 måneden forinden. Og det var altså noget af en tur ned, man lige pludselig så, for det er et videoregnskab, som så, og man måske sådan lige pustede og nedlettede op, og så man lige pludselig bare det tog ned, og det her, det skyldes jo selvfølgelig, at forventningerne til en kommende rentesænkelse i december måned faldt drastisk på baggrund af det her, men altså den ligger stadigvæk relativt lige. Jeg så et tal, der hed 35% sandsynlighed. Jeg tror, at Donald Trump får sin vilje, og der bliver sat en rentesænkelse ned, så jeg vil umiddelbart sætte den lidt højere, men det skal markedet og bookmakerne ved, det er selvfølgelig bedre end mig.
Den er også lige sten. Altså, den er lige sten på den der, det der rådsmedlem, det var på Bloomberg lige nu herinde, vi gik i gang, at der er en, der er ude og melde ud, og nu op på omkring 60%, så det lyder som om, du får ret.
Mads, hvad har du af makrohistorie?
Jamen, jeg har sådan bare festet mig ved, at der har været, jeg sagde sidste uge det der med, at det er mere militær nu. Altså, det er mere military statecraft, der er. Der er et olieraffinaderi, som eksploderede i Venezuela. Der har også været nogle europæiske olieraffinaderier, der eksploderer. Presset på Nigeria, og sådan, det virker som om, at man gerne vil drille den kinesiske olie, altså adgang til olie, så kører Kina en hård retorik over for Japan på grund af udtalelser om Taiwan, og der bliver snakket om flammehav, og jeg ved ikke hvad, altså sådan, så det er sådan rimelig kontant, og Kina kommer med økonomiske sanktioner. Og så synes jeg, at det spændende, det har været det her med, at USA har arbejdet på en fredsplan. Steve Witkoff og Marco Rubio har mødtes både med Ukraine og Rusland og prøvet at forstå, hvad er det, der skal til for, at man kan få sluttet en fred. Og der er lige kommet et udspil i dag, som europæerne og Ukraine har afvist. Og det er, altså det, som jeg lige hører det på overskrifterne, så er det en fred, der sådan er baseret på Ruslands vilkår og Ruslands krav. Og det afspejler vel nok også, at Rusland vinder i øjeblikket i Ukraine, og USA, nu den her retorik mellem Japan og Kina om Taiwan. Altså USA skal være i Asien, så USA har meldt ud, at i Europa må selv klare det her. Og hvis det betyder, at det er europæiske soldater og det europæiske penge, der skal bruges til at købe våbnene, så må man også bare erkende, at så har vi ikke nogen mulighed for at vinde den krig. Og det er vel det, der afspejles nu i det oplæg, der er til fred, at det er sådan en fred kan komme til at se ud. Og det er vel der, tror jeg også, at man altså fra amerikansk side ligesom har prøvet, nu snakkede jeg børn før, ikke også, og ligesom at sige, det er, så må I prøve selv, og så finde ud af, hvordan I vil. Og så kommer man altså her med et fredsudspil på den måde, som man har kunne se det potentielt kunne få inderne til at passe.
Ja, den har jo ham, André, min kammerat, som for snart halvanden år siden sagde det her, at russerne de stopper ikke, før de har fået en del af Ukraine, som de vil have. Han har været, ja, det har været spot on indtil videre, og det er så også bare et spørgsmål om, hvornår Ukraine giver efter. Jeg synes også, det har været mit take hele tiden, at Rusland kommer ikke til at bøje af på det her, medmindre at USA selvfølgelig begynder at angribe, og de så bliver trukket til det, og så bliver det enten, ja, 3. verdenskrig, eller også, så trækker de sig, men jeg tror ikke, at de stopper nu. Det kan jeg simpelthen ikke se. Så desværre nok lidt lange fremtidsudsigter med det her, måske.
Og så er der en Financial Times historie om, at EU erkender, at man ikke kan være med til økonomiske sanktioner mod Kina, altså for at få afsluttet krigen. Så det er jo også det her, USA har sagt, vi vil gerne være med til sanktioner, men I skal være med også. Og det er lidt det der udtryk for, at vi får ikke, altså det kan vi ikke i Europa. Så, og i hvert fald ikke, hvis vi også skal nå at indhente de andre teknologisk, så skal vi godt nok have mulighed for at kende
frem. Dobbelt travlt. Nå, vi skal præsentere dagens anden samarbejdspartner. Det er New Deal Invest.
Ja, vores akkumulerende fond er blevet godkendt, sådan at der ikke er nogen minimumsinvestering mere. Så der kan man altså investere også små beløb. Det er inde på fondmarked.dk, at man kan finde den, og der hedder den New Deal Invest akkumulerende, KLF. Og det er ligesom vores store fond, Pemindi, så er det en bred eksponering for alle de her forskellige tech-virksomheder, vi taler om her i podcasten. Der er mange, der spørger til, om den er på skats positiv eller negativ liste, altså om den er beskattet som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Og indtil 1. januar her om 2 måneder, der beskattes den som aktieindkomst. Og derefter vil den være, ikke være på positiv listen mere, og så beskattes som kapitalindkomst. Ja. Og så er det jo vigtigt at highlighte, at det er en reklame for New Deal Invests fonde, og jeg er en del af New Deal Invest.
Vi skal have en markedsrundtur, lidt nyheder derfra. Mads, du får lov at starte med de korte af slagsen.
Ja, Tesla havde en safety driver, som faldt i søvn, og den video den går bare fuldstændig viral. Han sidder simpelthen og falder sammen bag ved rattet. Og det er også, altså, hold op et kedeligt arbejde, altså sidde og holde øje med en bil, der kører selv. Det kan næsten ikke blive værre. Så der blev en klage til Tesla og så videre, og det ender vel med, at han ikke får lov at være safety driver mere, så kan han passe sit bartender arbejde om natten, forestiller jeg mig. Nå, ARK Invest er ude at købe Circle, store mængder Circle, og kører op i blockchain aktier, og det giver god mening. Det er de mest volatile, så dem skal man købe, når blodet flyder i gaden, og folk er i panik og sådan nogle ting. ARK er en stor fond og en stor organisation, og selvom at der er mange, der peger fingre af dem, så har de også et analysehold osv., så jeg kan godt lide også at holde øje med, hvad de kigger, fordi de har helt sikkert kigget godt og grundigt efter på de ting, de køber ind. Så er Uber Eats ude med autonome robotter i december. Vi har den her aktie, vi har kigget på nogle gange, Surf Robotics, S-E-R-V er tiggeren, som leverer. Det er ikke de robotter den her gang, men der er bare ved at komme gang i det her, hele det her selvkørende segment, både biler, men også de her små robotter, der leverer pizzaer og så videre. Og det er den her fysiske AI, som lige så stille kommer i gang. Og det er virkelig det, jeg tror, der kommer til at drive væksten i AI-segmentet rigtig, rigtig meget. Jeg faldt over sådan en en opgørelse, det var Jens Scherning, der sendte det til mig, hvor at man kunne se, at i forhold at den investering, man laver lige nu i AI-infrastruktur, den er meget lille i forhold til den investering, man lavede, dengang jernbanerne blev rullet ud. Og så kom jeg sådan til at tænke på, men det er jo også fordi, at det kun det vi bruger AI på lige nu, det er kun den digitale økonomi. Når først, at AI bliver brugt til robotter, der navigerer rundt med pizzaer og navigerer rundt med biler og lastbiler og hjælper os hjemme i hjemmene og så videre. Altså så begyndt bliver det for alvor rullet ud. Så jeg sad egentlig sådan og kom til at tænke på også Carlota Perez, som har den her udrullingsfase, hvor det går rigtig, rigtig langsomt i starten, fordi man vokser fra en lille base, og lige pludselig så bliver det sådan almindeligt brugt i økonomien, at nu skal man da have automatiseret biler og så videre. Lige pludselig så bliver det vigtigt for konkurrencekraften, det her fysisk AI, og så kommer det til at gå hurtigt. Så jeg tror bare, vi krasser i overfladen. Det var bare det, jeg ville sige generelt. Så er Waymo på vej i Minneapolis, Tampa og New Orleans. Det er hver uge, så er der nye, åbner Waymo nye markeder. Tesla har fået tilladelse til at køre taxa i Arizona, så de kører også videre. Ikke med ham der, safety driveren. Nå, så Epic og Unity, de er i samarbejde om Unitys in-app purchases, om Unity in-app purchases og spil i Fortnite. Så det vil sige Epic, det er de to konkurrerende spilmotorer, som man har talt om, ikke? Epic og Unity. Der har Unity altså en betalingsløsning, som Epic nu begynder at benytte sig af. Og så har man nogle småspil ind i Fortnite, hvor at Fortnite så virker lidt ala Roblox. Og der bruger man altså også Unity som spilmotor til det. Så er den store crypto-broker Kraken i gang med at søge om IPO. Så de kommer også på børsen her på et eller andet tidspunkt. Det er bare et godt tegn, fordi så bliver de reguleret og bliver gennemkontrolleret og så videre. Det tyder på, at de har styr på tingene.
Fedt. Hvis jeg lige skal tage over, så var det jo selvfølgelig den her nyhed, det kom med Peter Thiel. Han så solgte alle sine Nvidia-aktier lige inden regnskabet. Det var jo egentlig lidt, det var en af dem, vi har stor respekt for her i universet, Peter Thiel her. Så det var jo sådan lige det, der fik tingene til at spære øjnene op, hvorfor han valgte at sælge det inden regnskabet. Ja, fordi at jeg tror, at de, altså stort set hver gang, så har de gjort det bedre end forventningerne i Nvidia-regnskabet, så du spiller i hvert fald mod oddsen at gøre det, men det lignede også i starten, han var forkert på den, men så fik han jo sådan set ret senere, der arm op. Cirka 100 millioner dollars solgte han for ARK Invest, har været ude at købe.
Og det er jo altså for ham er det pebernødder.
Ja, for pebernødder. Og så ARK Invest har så den anden vej været ude og samle op her, så det er sådan en lille smule interessant. Og så inden for det her AI-space og investering, Nvidia og Microsoft i samarbejde.
Ja, de investerer i Anthropic. Altså, Anthropics Cloud bestiller 30 milliarder i compute hos Azure. Og så investerer Azure, eller Microsoft selv, op til 5 milliarder i Anthropic, og Nvidia investerer op til 10 milliarder i Anthropic, og så kommer Azure til, altså den del af Azure, som Anthropic tilgår, kommer til at køre på Nvidias chip. Så der er igen det her med cirkulær økonomi, siger man. Og når man kigger på de her tal, så er det man ser. Men det som alle også taler om, det er, at de her applikationer bliver virkelig, virkelig brugt. Og det var også noget af det, Jensen Huang snakkede om. Det var alle de her AI-startups, som kommer og som leverer værdi. Nu har vi lige talt om Uber Eats, der skal have robotter ud og køre i verden. Det skal der AI til. Tesla, der skal køre bilerne, det skal der compute til. Og Uber, eller Waymo også. Så der bliver masser af brug for computer. Jeg er ikke på den måde bekymret på nogen måde. Det er jo ikke noget, det er jo ikke som i gamle dage under boligboblen, hvor at en boligejer solgte sine boliger til en højere pris til en anden boligejer, så solgte man videre til en tredje, og så blev de købt af den første igen. Sådan cirkulært på den der måde. Her der er det mere, at man fordeler risikoen. Nu er Nvidia, Nvidia leverer til alle de store large language model providers, og Anthropic bruger nu både Amazon og Azure, så på den måde så, altså, så mindsker man også risikoen. Det er jo voldsomt at bygge en kæmpe stor virksomhed, og så kun have ligesom en type chips eller en virksomhed, man får leveret fra, og på den måde så filter de sig ind i hinanden, sådan at de er sikre på, og at tingene holder ned ad vejen.
Ja, det kommer også ud tilsvarende samarbejde eller udvidelse af samarbejde med ARM og Nvidia, som også kom en nyhed omkring det her. Så det er den her klassiske dans med de her selskaber, som har brug for hinanden. Amazon er for derude og lave en deal. De skal til at sælge deres brugte biler på Amazon Autos. Og det er efter Hyundai også er begyndt, og det tror jeg faktisk, at de er den største platform inden for det her. Kan det passe?
Amazon?
Ja, Amazon Fisk. Cars.
Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke.
Nej, okay. Det må vi lige, der kaster vi lige en disclaimer ind, men i hvert fald så skal Ford til det, og det er jo nok meget tiltrængt for Ford at prøve at komme lidt i gang og gå den vej rundt. Så er lige, hvis vi lige bliver lidt i det, så Carvana, de er begyndt at købe fysiske bilbutikker.
Ja, de har købt nogle fysiske butikker her i løbet af foråret, og så senest i den her uge her. Og jeg synes, det er meget spændende, altså det der med at blande kanaler sammen, både den digitale og fysiske kanal, at man ikke kun er en internethandler, men man også har nogle udstillingsvinduer, og Carvana har en masse biler igennem. De har en masse biler, som ikke er gode nok til den forretningsmodel, de har nu, hvor de sælger på nettet, og de bliver så solgt videre på auktion, men altså så ved at begynde at have nogle fysiske outlets, så har man mulighed for os at sælge nogle af de biler, altså så på den måde tage en større del af værdikæden selv. Med hensyn til det der med Amazon og deres videre salg, som jeg lige forstår det, så konkurrerer de jo ikke på den måde med Carvana, at de laver ikke det der med klargøring af biler og sådan nogle ting, men er mere samarbejder mere om at være den digitale platform for at sælge biler. Jeg ved faktisk ikke, om de har lagerplads, altså om de selv opbevarer bilerne, eller de står hos Ford selv, når Ford sælger for dem.
Nej, det er, jeg tror lige, jeg fik lige kigget hurtigt. Det er simpelthen bare i forhold til at mene, at det her det er det største amerikanske, det er markedspladsen Amazon, hvor de så har et ikon under det, som hedder biler, som de begynder at sælge, ligesom de sælger alt muligt andet harpengud, så det ikke er sådan isoleret i forhold til det, og hvordan det helt præcis gør. Så tror jeg, det foregår fuldstændig ligesom det gør med alt muligt andet, om du køber en karklod på Amazon, eller du køber en rød Ford, jamen så bestiller du den derover.
Ja, så Amazon kommer med tillid. Folk kender Amazon. Folk er på Amazon Prime. Folk har deres kreditkort der. Så hvis man lige skal bruge en bil, jamen så er det nemt, og man kan Amazon giver værdi, fordi at de har bare folk inde i deres økosystem og sådan noget, så det er nemt at finde den vej rundt, og der er masser af tillid på det.
Så lige til forbi iPhone, som klarer det rigtigt, eller undskyld, jeg har den nye iPhone fra Apple, den klarede det rigtig godt i Kina. Hver fjerde telefon sidste måned, det var en iPhone. Det er altså kæmpe, kæmpe stort for dem, og flot comeback, så at sige, til det kinesiske marked. Så det virker altså som om, at de kinesiske forbrugere i hvert fald ikke er helt færdige nu med at have amerikansk tech og Apple-telefoner. Så det er jo selvfølgelig rigtig positivt.
Ja, det er faktisk meget sjovt, ikke? Altså fordi at retorikken var ligesom, var det et år siden eller sådan noget, der var der den her retorik med, at man skulle, altså der var det som om, at kineserne fik at vide, at de skulle altså ikke købe amerikanske telefoner og sådan noget, de skulle købe.
Ja, der kom jo også alle de her tiltag ud fra regeringen om, at man ikke måtte som offentlig ansat have en iPhone og de her ting, men til trods for det, så virker det altså som om, at folk gerne vil have en iPhone 17 derude. Vi skal lige høre om Lovable.
Ja.
Fik jeg sagt, det er lækkert?
Ja, det gjorde du. Det var super, tak. Super flot. Det er, Lovable er desværre bare sådan en kodeplatform, hvor at som hjælper med at lave computerprogrammer. altså det der hedder vibe coding, men eller også coding assist, hvor at man når man er koder og programmør og sådan noget, så arbejder man i sådan et program, hvor at meget af brødteksten eller brødkoden bliver skrevet af programmet, og så designer man programmet, og det der cursor også er en startup, der virkelig virkelig har fart på. Men den her svenske Lovable ramte 200 millioner i det der hedder ARR, annual recurring revenue, altså bare annualiseret omsætning, og det er en fordobling på 4 måneder. Så de var på 100 millioner for 4 måneder siden, nu er de på 200 millioner. Det går bare sindssygt stærkt. Og det er vildt profitabelt. Det er både profitabelt for dem, der bruger Lovable, det er profitabelt for Lovable, og det er profitabelt for dem, der lægger chips til. Så bare sådan et eksempel på, at der er så masser af indkomst, og det giver mening. Så fuldt knald på der. En ting, der slog mig dengang, at jeg læste den her nyhed, det var, at jeg tror for et år siden, så tænkte jeg, at det kører GitLab med det her. De er forrest og så videre, ikke? Og vi har GitHub i maven på Microsoft, og så ser vi alle de her nye produkter komme frem, hvor det har været en af de store large language model, der har været specialiseret i det, og så lige pludselig så kommer Cursor, og så kommer Lovable. Så jeg tror også, vi bare skal huske det som investorer, vi er så tidligt i den her AI-udrulning, og der kommer så mange nye virksomheder. Der er den der statistik omkring, at starten på internettet, det var da Internet Explorer kom frem, og på det tidspunkt, der var det 2% eller sådan noget af fremtidens store internetvirksomheder, som var blevet lavet. Og på det tidspunkt tror jeg, man tænkte, at det løb, det er kørt. Men det er det altså på ingen måde her inden for det her. Men man kan godt undre sig over, at sådan en lille virksomhed virkelig lige pludselig kan blive stor og konkurrere med Google og med Amazon og hvad der er Microsoft, hvad der ellers er produkter. Men det skal vi bare huske hele tiden, at der kommer en masse nye spændende små virksomheder løbende.
Godt. Vi skal i gang med ugens tema. Elon Musk og Donald Trumps kærlighedshistorie og foldet ud af Mads.
Ja, lige præcis. Simpelthen så spændende udvikling i den her uge her. For lige at tage tilbage og så se, hvordan var det situationen var dengang, at de blev uvenner. Og det var i foråret. Musk, han var helt vildt upopulær i Europa. Der kørte alle de her billeder af hvor man siger, at han hejler, og altså det var nazisme, der blev talt om og sådan noget. Teslaer blev vandaliseret og sådan nogle ting. Det var svært. På det tidspunkt, der så jeg i hvert fald Europa som værende løjtnanten til USA. Det var nødvendigt for USA at få Europa med, for ligesom at have en modpol til Kina. Og så var der opbrud med handlen mellem USA og Kina. Det var der, man for alvor begyndte med tarifferne, og Europa var meget højlytte i forhold til protesterne. Canada også, Mexico også, og Kina også. Så der var ligesom en enig front imod USA omkring tarifferne, at det skulle man ikke. Så var der internt i USA, var der store protester imod Doge, og det var Elons projekt, altså det var han personificeringen af Doge. Trump og Musk, de havde to ting, de skulle have gjort. Trump, han skulle have gennemført The Big Beautiful Bill, uden at der var alt for meget, uden at der blev krævet alt for meget for de forskellige kongresmedlemmer. Og så skulle man stå fast i forhold til tarifferne for at få ændret handelsmønstret med Kina. Det var det, der var formålet med de her tariffer. Det var at få stoppet sådan Kinas dominans på produktion og få ændret den måde, vi handler på. Og derfor, da de lige pludselig blev uvenner, der synes jeg, det lød vildt belejligt. Altså fordi, at hvis kineserne virkelig ville have sat kniven ind i forhold til Trump, så skulle de have stoppet rare earth til permanente magneter til Tesla. Det havde virkelig, virkelig gjort ondt på USA, og også ondt på USA i kapløbet. Altså Tesla er dem, de producerer alt det, USA har brug for. Så virkelig at ramme Musk der på det tidspunkt, hvis de havde stoppet med rare earth til Elon, så havde europæerne jublet. og hæppet på Kina, og der havde ikke rigtig været nogen sådan modpol til det. Så det, at Musk han blev distanceret godt og grundigt fra Trump, gjorde, at hvis kineserne sagde, så lukker vi for rare earth til Tesla, så kunne Trump sige, det gør I bare, han er en idiot. Så jeg tror, at det sikrede Elon og Tesla. Men Trumps problem på det tidspunkt, det var at få The Big Beautiful Bill igennem. Den var nødvendig at få igennem, og få igennem hurtigt for at få de her skattesænkninger igennem, og for at få tingene i gang. Og det han så ind i, det var, at alle kongresmedlemmer i USA, de vil altid have noget bacon til deres eget land, altså de vil have noget økonomi til deres egen delstat. Og det, at Musk, han blev så vred over alt det der fros og alt det der skulle i den der, og derfor så brød han med Trump, så kunne Musk ligesom stå et andet sted. Og virkelig lægge pres på kongresmedlemmerne. Han truede dem med, at de fik ikke støtte til delstatsvalget næste gang, og han er en stor støtte. Hvis de krævede for meget nu, så ville han den dumme ikke støtte dem. Og i øvrigt, så ville han også starte et parti og begynde at konkurrere med dem. Så jeg tror, han har været indpiskeren i forhold til kongresmedlemmerne, som skulle godkende det her. Så bruddet løste bare rigtig, rigtig meget. Det, der så er sket i den her uge, det var, at Saudi-Arabien var til middag i Det Hvide Hus. Elon Musk var der, Jensen Huang var der. Saudi-Araberne investerer $1 trilliard i USA. Saudi-Araberne får Nvidia-chips til datacentre, der snakker om, at de skal købe jagerfly så videre. I sidste uge var der den her aftale mellem Anduril og araberne omkring våbenudvikling osv. Og jeg synes, det emmer af, at de arabiske lande er blevet løjtnanten i Team USA. De har økonomien til det, nu begynder de at opbygge militæret også, de har en strategisk position der. De var de første, Trump rakte ud til, da han kom til magten. Og så tilbage, så er været så anderledes nu, og det er simpelthen Europas status i det her. Nu har man en enig akse i forhold til Kina, bestående af USA, de golfstaterne, Sydkorea, Japan, Australien. Japan tager nogle skærmysler nu med Kina og sådan nogle ting. Så der er egentlig en enighed i modpolen til Kina. Og så er der Europa, som ligesom bare ligesom ved selv, ved teknologi selv, og vil slås videre i Ukraine. Men hvis Kina kommer ud imod Tesla nu, så bliver det imod alle de her lande, Sydkorea, Japan og golfstaterne. Så der er den der styrke nu, der er den alliance, der skal til for at den her trussel er afværget. Så jeg tror, at det, at Musk er med igen, det er et symptom på, hvor vi står i Europa nu, styrkemæssigt, indflydelsesmæssigt også. Vi er slet ikke inviteret med til snak om de her fredsforhandlinger i Ukraine.
Og det, der kendetegner det, er også to med ild og temperament, som lige pludselig bare ryger til tastaturen og ikke rigtig kan styre det. Det har vi set dem begge to gøre en million gange. Så det er jo lige pludselig det her med, at det også måske kommer ud. Så måske er det lidt et charade, som du er inde på i det store og det hele, men det er selvfølgelig også to ildre temperamenter, som nok også har en del ego, kan jeg forestille mig, hvor det så kommer ind, og så bruger man ligesom den her sådan retorik og hårde retorik, hvor vi andre siger sådan, hov, det tur jeg altså ikke at skrive til Elon Musk, eller det tur jeg altså ikke at skrive til Donald Trump, så er det bare sådan, de gør det, men de tager det måske heller ikke så personligt, som andre måske vil gøre det, hvis man skrev på den måde, så det er jo selvfølgelig også en del af det, og det vil også retfærdigvis sige, du har sagt det, lige fra start af stort set, at de to skal nok finde hinanden, fordi at verden har brug for, at de to står i båd sammen, eller hvad man siger. Så det tror jeg er rigtig fint, og det er også et bedre sted, når de to er sammen. Det vil være skidt, hvis der var de her interne uroligheder.
Ja, om de har siddet sammen og sagt, det var godt nok nemmere, hvis vi var uvenner, var. og så har lavet spil for galleriet. Det ved jeg ikke. Altså, men faktum er, at det ville have været ret praktisk. Og det var meget fint, det endte. Vi snakkede i forrige gang om det her med Jared Isaacman, at han er blevet NASA-chef. Han røg jo også i sving der som collateral damage på det tidspunkt, og nu er han tilbage også, så der er styr på det.
Fedt. Men altså, vi skal lige have et enkelt hurtigt regnskab, Global E.
Ja, jeg har ikke så meget til Global E. Global E er jo den her israelske virksomhed, som laver cross-border salg. Det vil sige, at hvis du for eksempel er Nike, og synes, du vil gerne sælge Nike-sko i Bangladesh, men du har ikke lyst til at åbne hovedkontor dernede og forhandle med distributører og betalingsløsninger osv., så kan du bare... Så kan du bare ringe til Global E og sige, her er vores hjemmeside, vi vil gerne sælge i Bangladesh, vil I finde ud af det? Sådan lidt for simpelt. Og det tager Global E sig så af. Og det gør de for en masse forskellige virksomheder. De giver sindssygt meget mening, skaber vildt meget værdi for brands rundt omkring, og de har en masse gode brands på også. Deres GMV, altså Gross Merchandise Value, det som de omsætter for på platformen, stiger med 33%. De vokser omsætningen med 25%. Har de et operativt cash flow på 74 millioner, altså ud af en omsætning på 221 millioner. Så det er en super profitabel BIX, og de sidder også bare som mellemled på det, i hvert fald på halvdelen af deres forretning. De har også noget logistikforretning. De begynder at købe aktier tilbage. Jeg tror, at det er et godt køb, fordi at Global E har været presset først af, at luksusvarer var under pres, og de sælger rigtig mange luksusvarer. Så har Global E været presset af tarifferne, hvor folk har været bekymret for international handel, og hvordan det skulle gå med det. Så det har ligesom holdt låg på aktieudviklingen, de her bekymringer. Og det der med, det er godt at købe aktier, hvor at det kommer til at gå bedre, at det kan vende fra modvind til medvind. Nu snakker vi om det her med iPhone. Altså, det er vel egentlig meget godt symptom på, at der måske sådan er lidt ro på handelsmæssigt nu imellem USA og Kina. Den her våbenhvile, ikke nogen aftale, men bare en våbenhvile. Så det kunne være Global E.
Det bliver tid til at få Mark Lund Andersen på til en snak om den her nye boligreformpakke, som er blevet præsenteret af regeringen. Det kommer her.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Jamen, så er det en kæmpe fornøjelse at sige velkommen til Mark Lund Andersen. Du er med os i dag. Du har været med før, så er jo en gæst af showet, om man vil.
Gammel
venner, tale om det her. Vi skal tale om det her boligudspil, som der kom i forrige uge fra regeringen længe ventet. Kan du ikke lige prøve sådan at sætte scenen for, hvad det er, der er blevet præsenteret?
Jo, selvfølgelig. Og tak for invitationen endnu en gang, længe siden. Godt at se jer igen.
Gammel venner.
Ja. Nu har vi endelig fået et udspil siddet ud sådan lidt drygvis i forrige uge. Og som du rigtig siger, Mathias, så er det jo noget, vi har... Det har været længe ventet, fordi vi har sådan set ventet på det i snart 3 år. Så det er rart endelig at se lidt. Og det er ligesom situationen i dag. Det, som vi nok også må erkende, når vi kigger sådan, det kommer vi til at gå lidt ned i, tænker jeg, men når vi kigger sådan på de her delelementer af udspillet, så er det også tydeligt, at det er begrænset, hvor konkret det er. Og det fortæller meget godt noget om den her historie med, at de har svært ved at blive enige henover. Altså, det, man kan sige, det er jo både fordelen ved at vi fik den her blandede SMV-regering, var jo, at så kunne man måske få nogle bredere forlig og få nogle initiativer, som kunne vare ved. Men vi kan også se her ved det her boligudspil, at det nok også har, har fået den betydning, at det er ret tydeligt, at de har svært ved at blive enige. Så.
Kan du prøve at tage os igennem nogle af de her vigtigste initiativer? Der er jo mange af vores lyttere, som allerede sidder derude med bolig og overlån og de her ting her. Så prøv lige at nævne nogle af de her initiativer, som du finder vigtigst, og så måske også sådan lige, hvad formålet er, og om det formål er retvisende i forhold til, hvad du synes.
Ja, man kan sige, at mange af de her initiativer, de er rettet lidt imod at bekæmpe den udvikling, vi har set, som har været, at man har opført rigtig mange private lejeboliger, og ikke lige så mange ejerboliger, andelsboliger og almene boliger. Og det er meget det, som ligesom går igen i de her forskellige initiativer. Hvad angår ejerboliger, så har man lagt op til, at man vil give kommunerne ret til at kræve, at der skal opføres minimum 25% ejerboliger ved fremtidigt nybyggeri. Det kan der så være nogle problemer ved. Jeg ved ikke, om vi skal gå i detaljerne med dem måske senere, men det er i hvert fald, tanken er, at man gerne vil give kommunerne instrumentet til at kunne opføre minimum 25% ejerboliger.
Hvad er problemet i, at der er for mange lejeboliger i forhold til ejerboliger?
Det er fra et politisk hold et ønske om, at man vil godt have, at der er flere, der bliver boligejere. Fordi vi kan se i analyser, at der er flere, der gerne vil eje deres egen. Altså omkring 70% vil sådan set gerne være boligejere. Og så er det ikke så politisk ønskværdigt, når det nu er omkring 70% af alle nyopførte boliger, der er private udlejningsboliger i stedet for. Så derfor vil man gerne fremme, at der bliver opført flere ejerboliger og færre. Og det, der ligesom har været debatten omkring private lejeboliger, er, at så ender de her kapitalgevinster med at ligge hos nogle institutionelle investorer frem for hos de enkelte boligtagere.
Hvorfor er det så sådan i dag, at det er endt med at blive, altså at favorisere lejeboliger og opførelse af lejeboliger frem for ejerboliger?
Det er der flere grunde til, så men lad mig pege på nogle af de væsentligste. Siden 2011, der har vi haft nogle momsregler, som decideret giver incitament til i højere grad at opføre boligerne som private lejeboliger i udgangspunktet. Fordi så er de fritaget for moms. Det er sådan lidt komisk, at der ikke har været mere fokus på den del i forbindelse med hele det her udspil. Jeg har nævnt det og sagt, at i stedet for det her med at tvinge igennem, at nu skal kommunerne kunne sige, at det her det skal være en ejerbolig, om man så ikke burde starte med at kigge på det her, den her skævhed, der er i, at du skal betale moms, hvis du opfører noget og sælger det som ejerbolig, mens du er fritaget for moms, hvis du beholder det som lejebolig. Så det er den første ting, hvor jeg har sagt, det burde man kigge på. Det skal så lige siges til deres forsvar. Der er noget EU-lovgivning blandt ind i det, som gør det lidt svært at sige, hvor meget man kan gøre ved det, men hvorfor ikke grænse det til en start og finde ud af, om der er noget at komme efter der?
Mark, jeg må bare sige, at Mathias og jeg, vi forstår heller ikke, de ikke lytter til os derinde, men det gør de altså ikke. Det er bare sådan, det er.
Men Mark, kan du ikke lige, hvad er det for en initiativ, som regeringen er kommet med i forhold til at prøve at få stoppet det her?
Man kan sige, der er jo ikke nogen initiativer i sig selv, hvor at man isoleret set vil bremse opførslen af private lejeboliger. Det er mere et spørgsmål om, at initiativerne bærer præg af, at man vil gerne fremme, at der opføres flere ejerboliger, blandt andet ved hjælp af det her instrument, som skulle give kommunerne lov til at kunne tvinge igennem, at der skal opføres minimum 25% ejerboliger. Men også når vi kigger på de andre boligformer, så har man der, hvor vi nok må sige, at de har lavet det mest konkrete initiativ, fordi mange af de her initiativer er ikke så konkrete, men det handler om de almene boliger, som i dag udgør omkring 20% af boligmassen. Der har vi den udfordring, at rammerne for at opføre almene boliger, de har været udfordrende, fordi der er sådan nogle budgetrammer for, hvor dyrt det må være at opføre de her almene boliger. Og det er simpelthen blevet så ekstremt dyrt i København, Københavns omegn, Aarhus, fordi at grundpriserne er blevet så høje. Så på grund af de her høje grundpriser, og også byggeomkostninger, som er steget i løbet af de senere år, så er det simpelthen blevet næsten umuligt at holde sig inden for de her rammer, hvis man skal opføre almene boliger. Så derfor så har man valgt at sige, at vi vil forhøje rammebeløbet i nogle af de områder, hvor det er svært at få opført, især delvis i København. Så det her, det er nok det mest konkrete og detaljerede initiativ. Så det er også en måde, hvor man vil sikre, at nu skal der opføres flere almene boliger.
Og hvad synes du om det?
Det synes jeg, det tror jeg alle sådan omkring boligmarkedet er enige om, var en nødvendighed. Fordi hvis vi godt vil have betalbare boliger, således at der også er mulighed for at bo i store byerne, selvom man ikke har en kongeløn, så er vi nødt til at få bygget nogle almene boliger. Og de er næsten ikke blevet bygget de sidste mange år. I hvert fald slet ikke i København og omvejen. Fordi det er så svært at få økonomien til at hænge sammen. Så det var nødvendigt, ganske enkelt.
Så hvis du sådan lige skal samle op, og sådan lige, hvad er det så, der bliver anderledes nu?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Nu bliver problemet, at jeg kan ikke blive så konkret, fordi det er begrænset, hvor konkrete de har været. Og det er også derfor, jeg vil sige, helt overordnet set, så giver vi regeringen næsten topkarakter for hensigter, men den måde, det skal føres igennem på, der er vi mere usikre på, om hvor stor en forskel det vil gøre. Hvis vi starter med det her med ejerboliger, for eksempel 25% ejerboliger, det er jo nok særligt tiltænkt i Københavnsområdet. Ikke at de har sagt det, men det er jo særligt der, at vi godt vil have, at flere skal have mulighed for at kunne købe en bolig. Så er sagen bare, at i løbet af de sidste 10 år, så er mere end 30% af det, der er blevet opført, det er allerede ejerboliger. Så det kommer nok ikke til at gøre en stor forskel, slet ikke i hovedstaden og i omegnen.
Må jeg lige byde ind her, fordi jeg sidder og tænker lidt på det sådan, og det kunne det godt være, det er lidt kapitalistisk, men det er det her show jo også. Vi prøver jo mange gange at se, om vi kan få optimere og guide folk til at nå en eller anden form for økonomisk frihed på en eller anden måde. Så det bliver måske lidt fræk, men ja. Skal København for eksempel, skal den være for alle? Altså, hvis jeg kunne drage et eksempel, så kan jeg sige, jamen, Upper East i New York, der vil jeg ikke have råd til at købe en stor nok lejlighed til mig og min familie. Så Upper East, det bliver aldrig for mig, fordi det er for dyrt. London City, der er også nogle områder. Nej, det gør København ikke, men jeg siger bare, i forhold til, at der er nogle steder, hvor det bliver presset. Gentofte Kommune, husene i Gentofte Kommune, det kommer aldrig til at blive for alle alligevel. Så der er jo alligevel reservater, hvor de her ting skal være. Drager man ikke folk hen, hvor mulighederne er, og er mennesket ikke sådan indrettet, at man drager hen, hvor mulighederne er?
Jeg vil sige, lad mig starte med at give det ret i det her med, at København kommer ikke til at være for alle. Og vi kan heller ikke bygge os ud af det. Altså, der er ikke meget mere end 60.000 ejerboliger i København. Vi er 6 millioner i landet, ikke? Og hvis vi bare kigger på den helt særlige målgruppe, der er de 20-årige til 29-årige, som jo synes, det er vildt attraktivt at bo i store byerne, og måske især det hele tid København, så er der altså 800.000 af dem i Danmark. Så vi kan ikke, men vi kan bygge flere boliger, og vi kan skabe flere ejerboliger for ligesom at dæmpe, tage noget af brødrene af de prisstigninger, vi ser. Og det skal vi arbejde imod. Men nej, man skal ikke tro, at vi decideret kan bremse prisstigningerne. Og vi skal ikke tro, at København kan blive en by for alle, fordi dertil er byen simpelthen ikke stor nok til at huse os alle sammen. Så nej, det, der bliver der helt ret. Der skal vi måske også blive bedre til at hjælpe de unge med at forventningsafstemme i forhold til, hvad økonomien den rækker til.
Jeg har fulgt noget med i Mamdanis valg der i New York, og der har været sådan meget debat i USA om det her affordability, altså om har man råd til det, man gerne vil, og Mathias er jo sådan inde på det her, altså er det en menneskeret at have, som dansker at have råd til at bo som studerende i København, eller vi vil jo også gerne have folk til at Altså de dygtige og de kommende dygtige mennesker til at flytte til Roskilde og til Odense og sågar helt til Aarhus eller Aalborg og sådan nogle ting. Og der kan man jo altså meget bekendt bo noget billigere til leje. Men der har også været noget snak omkring det her med, om det er attraktivt at bygge bolig og være bolig udlejer og sådan nogle ting. Og i New York har der været sådan nogle ting omkring blandt andet, at man ikke måtte lade hus eller lade lejepriserne stige med inflationen. Hvis inflationen kom over 4% for eksempel, så var der et cap på. Så hvis inflationen lige pludselig var 10% eller et eller andet, jamen, så var det bare ærgerligt for dig som boligudlejer. Jeg tror, at der jeg vil hen, det er sådan, at hvordan er den der balance i København og sådan noget, og er det attraktivt at bygge boliger? Er det attraktivt nok? Og hvordan ser man på det?
Altså, det har jo været rigtig, rigtig attraktivt i 10'erne, fordi og særligt til privat udlejning, ikke? Fordi vi har haft de her historisk lave renter i Danmark, hvor man har kunne få en fast rente i 1%, eller 1% fast rente i 30 år. Altså, hvis vi prøver at fortælle det til nogle af jeres internationale samarbejdspartnere, så de vil næsten falde ned af stolen. Altså i udlandet, der kalder man tit en 5% rente for en fast rente. Så når vi fortæller, at man har kunnet få 1% i 30 år, så de kan næsten ikke tro deres egen øjne. Og det har selvfølgelig også gjort, at man har kunnet stille, at det virkelig har kunnet tage sig at opføre nogle boliger. Også fordi, at når man opfører nye boliger i dag, opført efter 92, så må man tage den husleje, man vil. Så der er ikke nogen huslejeregulering, udover fra det øjeblik, man er indgået en aftale, så kom du også lidt ind på det her, at så må den maks stige med inflationen. Ikke? Men derover så har det været en god forretning. Og så har der også været det her aspekt med, at man har kunne være momsfritaget, hvis man opførte privat udlejning siden 11, mens man skal betale moms ved, hvis man opfører ejerboliger. Så der har været sådan flere ting, som har gjort det rigtig attraktivt at opføre boliger. Nu er vi et andet sted, fordi nu har vi haft den her periode med Ruslands invasion, høj inflation. Nu er inflationen kommet lidt ned, men renterne har ligesom lagt sig og normaliseret sig lidt mere på en 3-4%. Og derfor så bliver der i de her allerseneste år ikke bygget særlig meget, selvom man godt kunne få den fornemmelse, hvis man befinder sig i de der områder, hvor man bygger helt ekstremt meget, sådan nogle små pletter, hvis man kan sige det sådan, på Danmarkskortet, så man kan godt få den fornemmelse, at der føres virkelig meget, men det er stillet meget markant af her på den seneste tid, og det er altså et resultat af renten, og det er ikke noget, der rigtig bliver italesat af politikerne. Så, og det er også helt grundlæggende, når jeg kigger ned over den her palette af udspil, så er der lidt omkring, man vil gerne fremme andelsboliger, ejerboliger, almene boliger. Man gør ikke noget for privat udlejning. Man vil gerne hjælpe førstegangskøbere. Der er kommet sådan en lille pakke med nogle initiativer for at hjælpe førstegangskøbere ind på boligmarkedet. Man vil gerne gøre noget imod Airbnb, har man snakket om. Man vil gerne hjælpe udkantsdanmark. Der er mange sådan forskellige initiativer, men det, som det kræver, hvis vi skal sådan hamre hovedet på sømmet, så er det, at vi får rettet op på det her enorme mismatch, der er mellem udbud og efterspørgsel. Der er bare for stor efterspørgsel efter bolig i København og omegn i forhold til det udbud, der er. Og hvordan vil man egentlig gøre det? Altså fremme, at der skal bygges decideret mere. Der er de her initiativer lidt... Der er ikke noget lige der, hvor man kan sige, det her det kommer til at gøre, at vi får bygget en hel masse, og dermed...
Mark, vi kommer til at sørge for, at politikerne de hører det her interview, så hvad er dit råd nu til politikerne? Hvad skal de gøre for at fremme, at der kommer flere boliger på markedet?
Jamen, det er jo svært, ikke? Fordi at vi, det er jo renten er jo afgørende langt hen ad vejen, fordi det er noget, det fortæller, hvor god en forrent, altså hvor god en deal det er at opføre boliger. Og den kan de ikke rigtig gøre så meget ved, medmindre vi skal til at have nogle tilstande, som jeg ikke tror, der er nogen, der ser realistiske. Så det er, vi kommer ned i sådan noget, der bliver sådan lidt kedeligt med, at kommunerne skal have nogle instrumenter til at tillade endnu mere, og måske skal de presses lidt til at tillade, at der opføres mere. Så det er lidt svært at se præcis, hvordan de skal gøre, hvis vi skal... Men vi kan bare sige, der skal bygges mere i hovedstadsområdet.
Men det giver ikke mening i mit hoved. Altså, hvis der er efterspørgsel, altså, så er renten jo ikke et problem. Så er det bare et spørgsmål om, at man må sætte prisen til at matche efterspørgselen.
Ja, selvfølgelig. Men du kan sige, problemet kommer ved, at vi har haft en periode, hvor vi byggede ekstremt meget på meget kort tid. Og nu har de her developer ligesom fået noget af deres tørst stillet ved at få bygget en hel masse. Og nu er vi sådan i sådan en lavpunkt, hvor der ikke bliver bygget lige så meget, og måske vil man godt lige se det hele sætte sig lidt. Vi har også haft et andet, som...
Men det, jeg hører egentlig så, det er, at priserne er for lave i forhold til renten nu, altså udlejningspriserne. Fordi at ellers så... jeg ved godt, at det er noget, som man må have at høre, men når renten er stegen, så betyder det vel, at udlejningspriserne skal op, for at det er attraktivt at bygge.
Jeg vil sige, normalt så vil man kunne bruge den der analog, men vi har at gøre med boligmarkedet, og boligmarkedet har det problem, at udbud og efterspørgsel, det kan vi ikke bare justere på, ligesom man kan med almindelige varer. Og sagen er, at der er nogle af de her ejendomsselskaber, som er kommet i problemer, fordi at de har kunnet finansiere sig til meget lave renter, og nu står de, og i virkeligheden er flere af dem, Heimstaden er et eksempel, de er begyndt at sælge ud af deres boliger til ejerboliger. Og det er sådan et helt andet element af det her, at boliger, som man opfører der, de kan sådan set skifte karakter fra at være ejerboliger til lejeboliger og omvendt. Og de, nogle af de her selskaber, de er begyndt at sælge ud for at polstre sig, fordi at de her renteudgifter, som har været stigende, nu er de nødt til at rette lidt op på deres balance. Og det er det, jeg mener med, at det er ikke så nemt en til en. Der er ikke 1000 boligudviklere. Der er en sum af, altså der er ligesom en eller anden mængde, der agerer i København og i Danmark. Der er nogle andre forhold, som ligesom skal rettes op på, før at de sådan for alvor vil komme til at bide til bolle igen. Nu tror jeg lige, at de skal se det her lægge sig med et nyt renteniveau, og så må vi se, om der vil blive bygget mere.
Mark, jeg tænker jo, det hele det bunder jo i, at der på et eller andet tidspunkt er lavet også en fejl i at gøre salg af boliger skattefrit. Det er det eneste, du kan have 3 fuldtidsjobs, og så betaler du bare mere i skat, og så kan du købe en lejlighed i København eller Aarhus eller et eller andet, og så doble dine penge i løbet af 5 år. Og det er jo selvfølgelig det, der gør, at det er rigtig svært. Det samtidig med, at vi har en regering, som... Ja, altså, det er vel ikke de skarpeste kniveskuffen inden for de her ting. Det bliver vel sådan lidt roteret rundt. Så det er jo også begrænset, hvor meget de egentlig kan gøre, selvom at de nu var kloge nok til at gøre det. Så det er jo også lidt det, der leder tilbage på, at der har været en skæv struktur fra start af, som man på en eller anden måde ikke kan... Man kan ikke bare sige fra i morgen af, så skal I betale skat af gevinsten, for så er der mange, der er blevet snydt, som ikke lige sælger, og der kommer pres på ned, og folk vil af med tingene i dag og sådan nogle ting. Så det er selvfølgelig mega latent, og det er jo selvfølgelig også derfor, at det er så dejligt ukonkret, som der er kommet med. Men hvis vi skal prøve lige at zoome ind på nogle af de her initiativer, kan du så ikke lige prøve at nævne et par stykker af dem, som man skal være særlig opmærksom på, og som så rent faktisk har en reel effekt, i stedet for det her bare sådan lidt løs snak eller valgflaske model.
Jo, altså jeg har siddet, inden vi skulle tale her, og egentlig prøvet at skabe mig et overblik over, hvad for nogle af de initiativer har potentiale til enten at kunne have en positiv eller negativ påvirkning på boligpriserne. For det er meget det, der er interessant for de her for husholdningerne derude. Og hvis jeg skal pege på den ene ting, som jeg ser har potentiale for at gøre den størst mulige forskel, så er det i virkeligheden et initiativ, som vi skal finde under den pakke, som de kalder pakken for førstegangskøbere. For førstegangskøbere, der er det i dag svært at få lønnen i starten af sin karriere til at slå til. Og derfor så har man lagt op til, at man vil gøre det, gør det muligt at komme til at afdrage over 40 år, hvor at det i dag er 30 år, der er standarden. Og det gør en ret stor forskel, hvis du lige pludselig kan fordele din tilbagebetaling af dit lån ud på 40 år kontra 30 år. Og jeg mener, at det var Nordea, der lavede nogle beregninger, der viste, at det alt andet lige vil gøre det muligt for boligkøberen, tror jeg, at øge det, du nu kan betale med 19%. Og hvordan vil det sætte sig? Det er klart, hvis alle lige pludselig får adgang til at kunne øge det, de kan betale med 19%, må det ikke det kommer til at ende i en eller anden grad i boligpriserne, i form af højere boligpriser.
Mm, selvfølgelig.
Og, det er efterspørgselen, så ja.
Men der, ja. Kan være et par gyldne år nu her, hvor der trods alt er nogle første gang, som kommer ind, inden de her priser når at stige, fordi ja. Det er jo meget sjældent, at boligpriser de lige stiger 20% over natten. Ja. Det kan aktier gøre, men det gør boligpriserne ikke. Så dem, der er hurtige ved tastaturet og kommer ned i banken, de har jo sådan en fordel der.
Ja, jamen det er også, jeg var med i i P1 i sidste uge, hvor at jeg også sagde, hvor vi også snakkede om det her, og hvor jeg også sagde, at jamen, på den helt, helt korte bane, så er der nogen, der vil kunne få gavn af det her, og kunne komme ind. Men problemet er, at det her, det lader ikke til, at det er noget, man alene gør tilgængeligt for førstegangskøber. Det er ret svært med, når man laver om i realkredit, sådan at pege det imod, at det kun skal være en delgruppe, der skal adgang til det. Så problemet er, at når du og Mads og jeg også får lov til at kunne blive lånegodkendt, som om vi skal tilbagebetale over 40 år kontra 30 år, så kan vi lige pludselig også byde lidt mere, end dem, der måske er lidt yngre end os. Så det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid kommer der til at gå. Og derfor så er det nok også den her, det er nok også, derfor det er det element, vi er mest bekymrede for, om de vil føre igennem, fordi det vil være lidt som at tisse i bukserne. Altså det vil give varme i en kort tid, før det vil sætte sig i form af højere boligpriser.
En af de her tiltag, som jeg har hørt, som jeg synes lyder virkelig smart, det er, at unge mennesker kan blive kreditvurderet ud fra deres fremtid. Altså lad os sige, du har en læge, som er på 7 år på medicinalstudiet, og det ligner ikke lige, han dropper ud. Og det er klart, lige når man kommer ud som læge, så ved jeg ikke lige, hvad man får. Man får nok en udmærket løn, men når man så har været læge 5 år, så får man en rigtig god løn. Og hvis personen nu bliver ansat på Herlev Hospital og gerne vil være i København, jamen så synes jeg, at det giver meget god mening, at banken tager det med i mente, at jamen, der er en potentiel stilling der. Den her en læge, en 5-årig læge, som har arbejdet ude i erhvervslivet i 5 år, tjener 70.000 eller hvad man nu tjener, så man ligesom kan blive kreditgodkendt, så man ligesom kan skyde. Eller have den i mente i forhold til det. Der vil selvfølgelig altid være det her undtagelse. Hvornår skal man kunne gøre det? For det nytter jo ikke noget, man har læst 10 minutter på CBS og tror, at man skal så komme ud og have en PhD i finansiering og blive investmentbanker i London, og så kan man købe en lejlighed til 100 millioner. Men et eller andet sted med, at noget af det her ansvar ligger ved bankerne i forhold til, og så længe at de her defaults på boliglån, jo, det er jo vel ikke et reelt særligt stort problem i Danmark, altså folk får skrabet sammen til de her boliglån alligevel, ja. Så jeg tænker, at det sker selvfølgelig, at der skal holde sådan hånd over det, men hvad er dine tanker om det? Jeg synes, for en økonom som dig, lyder det ikke som en meget god måde at gøre tingene på, og, nem, og frem for alt nem måde at gøre det på måske?
Der kan
nej,
være...
Nej.
Jo, nej, men...
Ja. Fair nok. Jeg viser bare mig selv ud igen.
Jeg stiller et mega ledende spørgsmål, og så...
Vi ses.
Ej, ja, der er en pointe med det her tiltag. Altså, jeg synes, det har nogle gode elementer ved sig. Det, som jeg godt kunne bekymre mig lidt for, det er, om det hen ad vejen får lidt den samme betydning som det andet. Fordi man kan sige, det gør, at folk nu og her kan sige, whoopty, jeg vil kunne betale det mere om 5 år, fordi at der er jeg 5 år henne i min karriere, og tjener det mere. Så derfor så synes jeg, I skal lånegodkende mig på den baggrund bevares. Det vil de første kunne gøre. Men spørgsmålet er, om det ikke blot vil være med til også bare sådan at hæve det generelle niveau. Fordi når de første overgangen ligesom har taget den der gulo, eller hvad skal man sige, den der gave, at de kan blive lånegodkendt på noget højere, hvad så er niveauet ligesom hævet. Mm. Og derfor så er jeg lidt i tvivl om, hvor altså om ikke det også vil afspejle sig lidt i boligprisen, men jeg vil sige, det har det er bedre end det første, vi taler om, hvor at alle får ligesom adgang til de her 40-årige lån kontra 30-årige lån. Ikke? Så kan man sige, det her det er jo noget, som sådan set, hvor det er de unge, som kan få hjælp, hvor man kan sige, når først du er inde i din boligkarriere og når et eller andet vist niveau, så får du ikke længere den der gavn. Så jeg vil sige, at det her initiativ er, at det er heller ikke, det lyder bedre end det første, vi taler om med de 40 kontra 30, i forhold til, i hvert fald i forhold til, hvor bekymret jeg er for det. Så jeg ser en bedre idé med det, så lad mig give dig den, Mathias.
Nå, jeg prøver lige, Mark, så også her med min egen teori. Men altså det, som er problemet i dag, det er, at når man er ung, så bliver man færdig med gymnasiet, så skal man have et par år, hvor man fjummer rundt, og så skal man have en eller anden universitetsuddannelse, som tager 5 år eller sådan noget. Og så er man der, hvor man gerne vil købe bolig. Og det kan man sørme ikke, fordi at man har endnu ikke tjent nogen penge. Og måske har man også en uddannelse, som rent faktisk ikke kvalificerer til en speciel høj indkomst. Men nu er man bare lige pludselig 26 eller 27, og så står man der. Og det som... Det, så kan man sige, det, nu prøver vi at løse det problem samfundsmæssigt, at der skal man da have råd til en bolig i det indre København, og det giver ingen mening. Men altså, det kunne også være, at problemet var, at måske skal man bare i gang med at arbejde noget før. Måske skal man tjene penge, fra man er 18 år og så videre. Så hvis man har et eller andet arbejde, fra man er 18 år til man er 26, så kunne det godt være, at man havde råd til en bolig rent faktisk. Altså, så der er et eller andet, altså der er også noget med samfundsstrukturen, synes jeg, og den måde uddannelsessystemet er bygget op på. Man snakker meget om det i USA lige nu. Burde universiteterne have et eller andet ansvar for, at man rent faktisk uddanner folk til et arbejde, hvor at de kommer til at have en god indkomst. Så der er et eller andet, er der sådan noget i debatten i øjeblikket omkring det her med, hvordan er det egentlig, vi starter de unge mennesker ud på deres liv? Hvad er det for en vej, vi guider dem ind på? Er det en vej, der virker, eller skal vi kigge på det?
Jeg ser i hvert fald ikke noget i boligdebatten, som kommer ind, som tager det der med. Man kan sige, det der, det er jo mere sådan uddannelsesmæssig ting. Men du har fuldstændig ret i, at den spiller jo sådan set også over i boligmarkedet i den forstand, at det har en påvirkning på din fremtidige betalingsevne. Og der er jeg nok ikke nok inde i hele uddannelsespolitik-området i forhold til, hvad man vil gøre der. Men nej, jeg tror ikke, at det er noget, de sådan får reflekteret over i forhold til boligmarkedet på den front, men selvfølgelig har det en, vi har jo en interesse i, at folk ikke bliver uddannet til arbejdsløshed. Det er jo ret vigtigt, men hvor meget man gør ved det synes jeg ikke, jeg har hørt super meget til.
Vi snakker meget om det her mere inden for AI og tech og de her ting, at vi i Europa er ved at blive godt og grundigt overhalet, og måske også er kommet så langt bagefter det her. Der kommer jo på en eller anden tid, hvor vi ikke kan leve så forkælet et liv, som vi egentlig kan i Danmark nu med fjummerår, som Mads snakker om det her med, at der skal altså arbejdshandsker på. Der er mange andre lande, hvor man er altså ude at arbejde, når man er 16-17 år og tjener nogle penge til familien og sådan noget. Det er jo, men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi altså nok dertil i Europa, mindre vi virkelig kommer op i det her og joiner det her AI-tog, hvor det bliver nødvendigt. Så det er igen den her psykologi, det er en menneskeret, som Mads siger, jamen, så skal man have en 4-årig, og der er også et par niveauer, som er færdige med handelsskole, og så fjummer de rundt og ved ikke rigtigt, hvad det er, de laver, og lidt højskole, og det er jo alt sammen super godt, hvis man har nogle forældre, som kan byde lidt ind og hjælpe lidt med det, og det kan langt de fleste jo heldigvis, men der er jo selvfølgelig også en del af befolkningen, som ikke lige kan få et par millioner med hjemmefra af deres forældre. Så der kommer jo på et eller andet tidspunkt, hvor vi som danskere skal acceptere og trykke lidt hårdere på speederen, og at købe bugten om morgenen altså ikke er den helt store udfordring, fordi at man skal sidde lidt i trafik og sådan noget, fordi det simpelthen bliver en tvungen nødvendighed. Så det er jo nok først løsningen, der kommer der, når lokummet sådan for alvor brænder.
Ja, men man kan sige, problemet er jo lidt, at altså vi har jo lige så vel, som vi taler meget om, vi har et todelt boligmarked, så har vi også en form for et todelt uddannelsessystem, ikke? Altså vi har dem, som uddanner sig inden for nogle håndværksfag, hvor man skal bruge hænderne, og de er jo typisk færdige langt før dem, som ender med at læse på universitetet, fordi at du kan næsten starte lige efter folkeskolen med at gå i gang. Og de kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet, men der er så ofte en grænse for, hvor høje lønstigninger de kan se ind i. Og så har vi jo så omvendt alle dem, som ender med at skulle igennem gymnasiet, og så 5 år på universitetet. Og de er jo helt naturligt bare først færdige, når de er et eller andet sted mellem 24 og 29, alt afhængig af, hvor hurtigt du er, ikke? Og nu kommer vi jo lidt over i det her med, at vi har jo i mange år rigtig gerne vil uddanne folk specialiseret, fordi vi har ligesom i lang tid sagt, at det er vigtigt for os danskere, at vi skal leve af vores kloge hoveder, ikke? Altså det er ligesom det, der har været narrativet i lang tid, og derfor har man promoveret, at folk skulle tage lange videregående uddannelser. Men nu sker der jo sådan nogle ting, sådan helt fundamentalt med AI og hele det her vidensarbejde, som har potentiale til at give nogle udfordringer. Og vi ser jo samtidig, at vi har mere og mere mangel på folk, der kan noget med håndværk, altså kan bygge alt det, der skal bygges. Man taler jo tit om bygninger og boliger og vedligeholdelse, veje, anlæg, og spørgsmålet er, om datacenter og infrastruktur også bliver en ting på, at der er nogen, der skal ud og sætte nogle ting op fysisk, ikke?
Altså, det bliver det. Der bliver behov for dem. Specialiserede gas- og vandmester og sådan nogle ting. Ja,
det er en meget vigtig pointe, de har i den her All In podcast. Det er elektrikere, og det er VVS'er, og de her ting, som kommer ud og tjener pengene på det her, fordi det er dem, der kommer til at være stor efterspørgsel på. Så det kommer altså til at blive ind igen og blive det her. Det er der slet ingen tvivl om. Har du lige en afsluttende kommentar til det?
Jeg tror bare ikke nødvendigvis, at det er dem, som vi tænker som de kloge hoveder, som bruger en masse tid på universiteterne, der forestiller sig, at de skal ud og sætte de her anlæg op, men altså, det har potentiale til, at vi kan se ind i en vending, og hvor spørgsmålet er, om man er klar overhovedet til en sådan forandring fra politisk hold, og til at håndtere sådan en samfundsmæssig ændring.
Mark, kæmpe fornøjelse at have dig med. Det var virkelig fedt at høre dig tale om det her, og næsten give mig ret. Det er du også personligt glad for, men jeg synes jo, at vi kan jo sagtens sidde og grine lidt af det her og sådan nogle ting, men det er jo virkelig, virkelig svært at få løst det her, og hvem skal have, og hvem skal ikke have. Men det positive er vel, at der kom en eller anden form for et udspil af noget, og så må vi se, hvordan at det spiller an. Men tusind tak, fordi du gad at bruge lidt tid sammen med os og gøre os klogere.
Selv tak.
Det blev ordene for dagens podcast, Mads. Vi kan lige lukke med en opdatering på markederne. Det ser faktisk grønt ud i USA. Nasdaq'en op med 0,5% eller noget i den dur, så det kunne da være dejligt, hvis vi kunne sammen for S&P også. Det kunne da være dejligt, hvis vi får lidt en lille bit smule medvind efter en hård uge. Så skal det lyde stort tak til dagens samarbejdspartner, / annoncører. Det er Ansnej og New Deal Invest. God weekend og på genhør i næste uge.
Tak lige meget, Mathias.